Γεια σας, γεια σας. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Extra Sport. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο των σπορ και σήμερα. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και ξεκινάμε δυναμικά με το άθλημα της σκοποβολής, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα φιλοξενεί παγκόσμιο πρωτάθλημα σκοποβολής πύληνου στόχου. Έχει διοργανώσει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελο, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Από τις 8 λοιπόν μέχρι τις 19 Οκτωβρίου το σκοπευτήριο Μαλακάσας θα υποδεχθεί περισσότερους από 400 αθλητές από 68 χώρες σε μια διοργάνωση μεγαλύτερη από πλευράς συμμετοχών, ακόμη και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης βρίσκεται φυσικά η εθνική μας ομάδα με 5 αθλητές και αθλήτριες του ΣΚΙΤ και 4 του ΤΡΑΠ έτοιμους να γράψουν τη δική τους σελίδα στην διεθνή ιστορία της σκοποβολής. Αθλητές του ΣΚΙΤ ξεκινούν τις προσπάθειές τους την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ενώ εκείνη του ΤΡΑΠ την Τετάρτη 15. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ομοσπονδιακός προπονητής του ΣΚΙΤ, ο κύριος Γιώργος Αλαβαντάκης, για να μας μιλήσει για την μεγάλη αυτή διοργάνωση, για τις προσδοκίες και τις προκλήσεις που φέρνει μια τέτοια διοργάνωση για την ελληνική ομάδα. Κύριε Αλαβαντάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας. Ναι.
Μεγάλη μου χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πρώτη φορά στην ιστορία του πύληνου στόχου γίνεται ένα τόσο μεγάλο γεγονός στη χώρα μας, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στον πύληνο στόχο. Έχουμε ένα εξαιρετικό σκοπευτήριο στη Μαλακάσα, ένα γήπεδο Ολυμπιακών Προδιαγραφών και ο αγώνας αυτός είναι πολύ πιο δύσκολος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τι σημαίνει, κύριε Σαλαβαντάκη, αυτή η διοργάνωση, αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα για εσάς προσωπικά, που είστε άνθρωπος του αθλήματος όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για το άθλημα της σκοποβολής συνολικά?
Είναι ένα τεράστιο γεγονός και είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτή τη στιγμή αυτό, ένα μεγάλο παγκόσμιο πρωτάθλημα να διεξάγεται στη χώρα μας. Έχουμε, όπως είπατε προηγουμένως, φιλοξενήσει πολύ μεγάλες διοργανώσεις μέχρι και Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι για μένα ο βασιλιάς του αγωνίσματος, γιατί όπως είπατε και πριν, παίρνουν μέρος πάρα πολλοί αθλητές. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι 28-29 άτομα, τώρα εδώ είναι 120-130 άτομα στο κάθε αγώνισμα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν την έναρξη των αγώνων του ΣΚΙΤ την Παρασκευή. Πώς έχει κυλήσει η προετοιμασία αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αθλητές σας?
Κοιτάξτε, τα παιδιά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και τα αγόρια και τα κορίτσια. Αύριο είναι η επίσημη προπόνηση και την επόμενη μέρα ξεκινάμε τους αγώνες. Εύχομαι να έχουμε υγεία, να έχουμε λίγη τύχη και να καταφέρουμε να πυροσκευτούμε τον τίτλο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο προηγούμενος πρωταθλητής ήταν Έλληνας, ο Μάκης Ομίτας. Και η Κατζόρα και η Μανουέλα ήταν τρίτη. Οπότε είχαμε πριν 4 χρόνια πάρει κάποιες πολύ μεγάλες θέσεις σε αυτούς τους αγώνες. Δηλαδή είχαμε το χρυσό και το χάσκινο. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η ομάδα είναι από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η άνοιξη σκοπευτήριου στον πύληνο στόχου είναι τεράστια. Με τη βοήθεια της Σπουδής Ομοσπονδίας Ελλάδος, βέβαια, που είναι πάντα κοντά μας, και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε αρκετά καλούς αθλητές. Οπότε είναι μερικές φορές που ειλικρινά σας λέω ότι ξέρω ποιος πρέπει να παίξει ομάδα και ποιος δεν πρέπει να παίξει ομάδα.
Θέλετε να μας μιλήσετε έτσι για τον καθένα χωριστά, για τους 5 αθλητές οι οποίοι θα αγωνιστούν, και να μας πείτε τι περιμένουμε από τον καθένα στους αγώνες αυτούς?
Στους άνδρες θα πάρει μέρος ο Νίκος Μαυρομάτης, που είναι πιο έμπειρος αυτή τη στιγμή από τους άλλους δύο που συμμετέχουν, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό. Ο Μπάμπης ο Χαλκιαδάκης και ο Παναγιώτης ο Γεροχρήστος. Είναι τρεις πολύ καλοί αθλητές. Μπορούν ανά πάσα και στιγμή να κερδίσουν οποιαδήποτε θέση στους αγώνες αυτούς. Στις γυναίκες είναι οι Ολυμπιονίκες μας, η Μαρίνα Κατζουράκη. Θα ρίξει και η νεάνιδα, η Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη.
Μάλιστα.
Οπότε η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εύχομαι να είναι οι καιρικές συνθήκες καλές, γιατί όπως ξέρετε εμάς επηρεάζει πάρα πολύ το άθλημα αυτό, ο αέρας δηλαδή, η υδροχή, όλα αυτά, και να ευχαριστούμε ένα τεράστιο γεγονός στη χώρα μας. Εύχομαι τα παιδιά να κάνουν, τα παιδιά σίγουρα θα προσπαθήσουν για το καλύτερο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αθλητισμός, πρωταθλητισμός δεν είναι όλα πάντα ρόδινα.
Ναι,
εμείς έχουμε κάνει την καλύτερη προετοιμασία που μπορούσαμε να κάνουμε για σήμερα. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Και εγώ εκεί συνεργάζομαι με τον κύριο Σταύρο, αθλητικό ψυχολόγο, ο κύριο Παραγιώτη Κορατοκή. Και έχουμε κάνει τα πάντα για να είναι αυτή η ομάδα καλά. Mm-hmm. Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Ναι. Δεν βλέπουμε το βέβαια την συμμετοχή του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, του Μάκη του Μίτα, σε αυτούς τους αγώνες.
Όπως είπα και προηγουμένως, έχει γίνει κάτι τα τελευταία χρόνια να έχουμε 5-6 άξιους αθλητές. Οι αθλητές παίρνουν μέρος σε αγώνες προκρίσεις. Δηλαδή, για να πάρει κάποιο μέρος σε οποιοδήποτε αγώνα, είτε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είτε το Παγκόσμιο Κύπελλο, γίνονται νωρίτερα κάποιοι αγώνες πρόκρισης. Οπότε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το σύνολο των τριών καλύτερων αγώνων καθορίζει και το 1-2-3. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μόνο τρία άτομα μπορούν να πάρουν μέρος στον αγώνα αυτών. Ο κύριος Μίτα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Λίγο κάτι δεν πήγε καλά μετά. Τα παιδιά ρίξανε καλύτερα. Για μένα, να σα πω την αλήθεια, είναι ευτυχία να έχω έξω αθλητές, να έχω πολλούς καλούς αθλητές.
Ναι, αυτό είναι.
Οπότε
είναι ευλογία
για μένα να έχω καλούς αθλητές και 1, 2, 5 και 10. Αυτή τη στιγμή ο Μάκης δεν θα παίξει τον αγώνα αυτόν, αλλά υπάρχουν σημαντικοί αγώνες του χρόνου που ξεκινάνε και οι Ολυμπιακές προκρίσεις. Οπότε εύχομαι τα παιδιά, δεν ξέρω ποιος θα είναι τι, να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους.
Λοιπόν, είπατε λίγο νωρίτερα ότι και οι καιρικές συνθήκες σας επηρεάζουν πάρα πολύ. Και αναφερθήκατε και σε ψυχολόγο, δηλαδή στην παρουσία ψυχολόγου στην ομάδα. Πώς προετοιμάζεται λοιπόν ψυχολογικά η ομάδα, πώς προετοιμάζετε ψυχολογικά τους αθλητές σας για την πίεση και τις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου γεγονότος?
Κοιτάξτε, έχουμε ρίξει πολύ μεγάλους αγώνες. Το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ότι ο αγώνας αυτός είναι στη χώρα μας. Είναι πιο δύσκολο να αγωνίσει στη χώρα σας και στο λέω, θα σου το πω εγώ σαν αθλητής που πήρα μέρος στο επόμενο αγώνα στην Αθήνα το 2004.
Ναι.
Το βάρος είναι πολύ πιο μεγάλο να αγωνίσει στη χώρα σου γιατί θες να διακριθείς, θες να σηκώσεις τη σημαία ψηλά. Έρχονται φίλοι, έρχονται γνωστοί, οπότε βαραίνουν τα πράγματα. Ο κύριος, ο αστικός ψυχολόγος, ο κύριος Δευτέρος Σταύρου, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος εργάζομαι τα τελευταία 10-12 χρόνια, είμαστε μαζί. Έχει βοηθήσει το επίτευγμα της τεράστιας ομάδας που με κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί ειλικρινά αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα είναι από τις καλύτερες του κόσμου. Οπότε έχει αναλάβει αυτός το κομμάτι της ψυχολογίας. Εγώ το τεχνικό κομμάτι και της ψυχολογίας όσο μπορώ μέσα σαν αθλητής να τι μπορώ να δώσω, αλλά το μεγάλο κομμάτι στο κύριο Σταύρου.
Τι ακριβώς λοιπόν να κάνει ένας ψυχολόγος έναν σκόπευτη, κύριε Σαλαβαντάκη?
Θα σας πω κάτι πολύ, πολύ απλό. Δεν είναι απλό. Το 2004, όταν είχε τότε σαν άνθρωπος ψυχολόγος ο κύριος Σταύρου σε μένα,
ναι.
Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο τότε. Και ουσιαστικά δεν συνεργάστηκα μαζί του, γιατί νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Τώρα που τα βλέπω τα πράγματα, δηλαδή που βλέπω τι δουλειά κάνει ο κ. Σταύρου, νομίζω ότι θα ήταν πολλά πολύ διαφορετικά αν είχα συνεργαστεί μαζί του τότε. Κάνει πολλά πράγματα σαν ψυχολόγος. Γιατί ο κ. Σταύρου δεν είναι στα βιβλία του ψυχολόγος, είναι όλη μέρα μέσα στα γήπεδα. Είναι δίπλα μου, είναι κοντά μου στην προπόνηση. Βλέπει, καταγράφει και σιγά, μιλάει μαζί μου και σιγά σιγά από μόνο του κάθε αθλητή ξεχωριστά. Και μιλάει πάρα πολύ μαζί τους. Οπότε είναι πολύ μεγάλη βοήθεια του. Είναι σημαντικό που είναι μέσα στα γήπεδα.
Και χρειάζεται πάρα πολύ ηρεμία το άθλημα. Έτσι πρέπει να είστε πολύ συγκεντρωμένοι και πολύ ήρεμοι την ώρα που βλέπετε το στόχο απέναντί σας.
Κοιτάξτε, ο πύλινος στόχος είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά και με στενοχωρεί το γεγονός αυτό. Και ευχαριστώ που σήμερα από εσάς μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσουμε για τη σχολή. Είναι πολύ δύσκολο άθλημα γιατί πρέπει να διαχειριστείς τον καλό σου και τον κακό σου εαυτό. Δεν έχεις αντίπαλο απέναντι να κάνει ένα λάθος, να πάρεις ένα πόντο. Βγαίνει ένα δισκάκι σε 0,3 πρέπει να πυροβολήσεις. Μετά βγαίνουν δύο μαζί. Μπορεί να φυσάει, μπορεί να βρέχει. Πρέπει να διαχειριστείς ότι πας καλά, πρέπει να διαχειριστείς ότι δεν πας και καλά. Δηλαδή, αν χάσεις ένα δίσκο στου 125, πρέπει να το διαχειριστείς. Στην 25, συγγνώμη. Γιατί το επίπεδο είναι τόσο μεγάλο. Να καταλάβετε που πολλές φορές στους 125 δίσκους που είμαι, μπορεί να κάνεις 124, στους 125 επιτυχίες και να μείνεις εκτός τελικού. Έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε το επίπεδο είναι τεράστιο.
Ναι. Μεγάλη αντίπαλη ποιοι είναι αυτή τη στιγμή?
Είναι πάρα πολλές φορές. Είναι Αμερικάνοι, είναι Ιταλοί, είναι Άγγλοι, είναι Ισπανοί, είναι Γάλλοι. Είναι όλοι οι καλοί σκοπευτές του πλανήτη εδώ. Είναι το 4 Ολυμπιονίκη, ο Βίτσο Χάνκο. Είναι όλοι εδώ. Ολυμπιονίκη παγκόσμια, όλοι εδώ.
Μάλιστα.
Είμαι χαρούμενος όμως παρόλα αυτά σας λέω, γιατί η ομάδα αυτή κατάφερε τα τελευταία χρόνια να συναγωνίζεται όλους αυτούς. Είναι τεράστια υπόθεση και Είμαι τετραχρόνος.
Και έτσι δική μας στόχη της ελληνικής ομάδας, κύριε Σαλαβαντάκη, σε αυτό το παγκόσμιο, ποιοι είναι?
Στόχοι μας είναι ένας τελικός. Όταν μπει σε ένα τελικό, όλα είναι φυσικά.
Όλα είναι πιθανά.
Θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε ένα τελικό. Μετά είναι όλα πιθανά. Σε ένα τελικό, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να καλέσουμε τον κόσμο, βεβαίως, έτσι να έρθει και να παρακολουθήσει τους αθλητές από κοντά, όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους. Άλλωστε, είπατε ότι είναι όλοι οι αφρόκρεμα της διεθνούς σκοποβολής, οπότε αξίζει τον κόπο να είναι κοντά και να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες.
Είναι πολύ μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας και μακάρι ο κόσμος να καταφέρει να έρθει στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας. Σας λέω, είναι ένα από τα ωραίτερα σκοπευτήρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να δούμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει το άθλημα που δυστυχώς μετά από τόσες πολλές, να κάνω ένα μικρό παράπονο εδώ, μετά από τόσες μεγάλες επιτυχίες με παγκόσμια πρωταθλήματα, με παγκόσμια, με πανευρωπαϊκά, με πέμπτες ολυμπιακές θέσεις, με τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε φέρει πάνω από 30 μετάλλια. Και παρόλα αυτά δεν έχει τόσο μεγάλη προβολή. Δεν είμαστε ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ τηλεοπτικό.
Ναι.
Αλλά θα μπορούσε και να είναι, αν θέλει. Δηλαδή όλα είναι εφικτά. Οπότε εύχομαι να έρθει ο κόσμος και να το παρακολουθήσει, να το ευχαριστηθεί, να στηρίξει την ελληνική ομάδα και μακάρι να καταφέρουμε να μπούμε στους τελικούς και γιατί όχι να καταφέρουμε να πάρουμε ένα μετάλλιο.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, κύριε Σαλαβαντάκη, καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλη την ομάδα, καλή δύναμη και μακάρι, όπως είπατε, να πανηγυρίσουμε νέες μεγάλες στιγμές για την ελληνική σκοποβολή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σημαντικό σήμερα που μίλησα μαζί σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πύλινου Στόχου στο σκοπευτήριο Μαλακάσας αποτελεί ορόσημο για την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας αλλά και για τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά, διότι όπως είπα για πρώτη φορά η χώρα μας αναλαμβάνει μια τόσο μεγάλη και απαιτητική διοργάνωση που ξεπερνά ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε αριθμό συμμετοχόντων. Θα καλωσορίσω, θα μείνουμε στο θέμα της σκοποβολής και του παγκοσμίου και θα καλωσορίσω εδώ στην παρέα της Θερασπόρ και τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και έναν εκ των κορυφαίων σκοπευτών διαχρονικά, τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, για να μας μιλήσει και εκείνος για τη σημασία της διοργάνωσης, την προετοιμασία των υποδομών, τη διεθνή απήχηση και το μέλλον της σκοποβολής βεβαίως στην Ελλάδα. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Πόσο μεγάλη πρόκληση, αλήθεια, είναι η ανάληψη και η διοργάνωση ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος σκοποβολής στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, δεν ξαναείχαμε διοργανώσει ποτέ παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε κάνει, όπως γνωρίζω, Ολυμπιακούς Αγώνες, ευρωπαϊκά, παγκόσμιο κύπελλο, αλλά παγκόσμιο πρωτάθλημα ποτέ. Είναι η πρώτη φορά. Και να σας πω ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει περισσότερους αθλητές από ό,τι έχουν Ολυμπιακοί Αγώνες. Και ταυτόχρονα έχει κομματικά αποτελέσματα. Οπότε είναι πολύ μεγαλύτερο σε όγκο αθλητών και χωρών.
Και αυτό τι σημαίνει λοιπόν για την Σκοπευτική Ομοσπονδία και γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό αυτή η διοργάνωση?
Έχει γίνει μια προσπάθεια σε συνεργασία και με τα σωματεία της ΨΕ και των ψαχνών. Έγινε ένα πολύ ωραίο σκοπευτήριο. Υπάρχουν πια υποδομές για τον πύλινο στόχο. Οπότε είναι ένα μεγάλο βήμα για τη σκοποβολή. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε από την πλευρά μας, σαν ομοσπονδία, αλλά και κυρίως από οι υποδομές που είναι απαραίτητες για να γίνει η διοργάνωση. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τα σωματεία και της εγκατάστασης. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία στους αγώνες.
Και σίγουρα, κύριε Παπαγεωργίου, τα ωφέλη για τη χώρα είναι πολλαπλά έτσι από τη φιλοξενία ενός τόσο μεγάλου γεγονότος.
Σαφώς τώρα. 406 αθλητές, 68 χώρες. Ανοίγει άλλη προοπτική για τη χώρα μας. Και ωφελούνται και οι αθλητές, γιατί βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, καταλάβατε, που δεν υπήρχε.
Ακριβώς, έτσι είναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η Ελλάδα τώρα αγωνιστικά, σε αυτό το παγκόσμιο, θα μπορέσει να δείξει για μία ακόμη φορά την υψηλή κλάση της? Θα δούμε δηλαδή μετάλλια? Ποια είναι η δική σας αίσθηση?
Θα σας πω κάτι. Όπως ξέρουμε, ο αγώνας είναι αγώνας. Έχουμε πάρα πολύ καλούς αθλητές. Το ξέρετε όλοι σας. Το σκέτο είναι 5-6 αθλητές οι οποίοι είναι, αγωνίζονται επί ίσες ώρες. Πολύ καλοί αθλητές.
Στην ελίτ.
Έχουμε στις γυναίκες τη κυρία Κατζουράκη. Λοιπόν, στο τράπ είναι ο Γιάννης ο Χαριτζακύρολου. Πιστεύουμε θα πάμε καλά.
Τι μήνυμα τώρα έχετε να δώσετε στον κόσμο για να βρεθεί στη Μαλακάσα? Τι έχουν να δουν λοιπόν από κοντά σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο αγώνων?
Καταρχήν, ενώ όπως είπατε, το επίπεδο των αγώνων που είναι υψηλό, δεν το συναντάς εύκολα. Αλλά και από την άλλη μεριά θα δουν μια ωραία κατάσταση. Πώς λειτουργεί η σκοποβολή, που δεν την ξέρουν περισσότεροι. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που θα αφήσει σε κάποιους, πώς να το πω, μια παρακίνηση για να συνεχίσουν ή να προσέρχονται να βλέπουν το άθλημά μας. Και κάποια νέα παιδιά που θα έρθουν θα καταλάβουν τι γίνεται και θα μπουν μέσα στις τάξεις των σωματείων, θα προσπαθήσουν και αυτά με τη σειρά τους να κάνουν αγώνες και να διακρίνονται.
Κύριε Παγιοργίου, τώρα πώς βλέπετε την εξέλιξη της σκοποβολής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Υπάρχει έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον από νέους αθλητές μετά και τα Ολυμπιακά μετάλλια που είχαμε πανηγυρίσει με την Άννα την Κορακάκη?
Σίγουρα υπάρχει. Και αυτό φαίνεται ότι αυξήσαμε τον αριθμό μας. Είμαστε 24.000 αθλητές. Μιλάμε ανανεωμένοι με το 2025. Έτσι. Μέλη είναι πιο πολύ. Αθλούμενα μέλη. Πιο πολλά. Αλλά όταν έχουμε σαν ομοσπονδία 24.000 δελτία αθλητικής ιδιότητας ανά έτος, είναι πολύ σημαντικό για μας. Συνέχεια μεγαλώνουμε. Το μόνο θέμα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε πολλά σκοπευτήρια στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα.
Πολλά, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Σκοπευτήρια. Δεν έχουμε σκοπευτήρια κάποιου μεγέθους, υπάρχουν σωματιακά σκοπευτήρια, για να μπορούμε να πάρουμε και άλλους αγώνες σε άλλους κλάδους της σκοπευτικής ομοσπονδίας, όπως είναι ο σταθερός στόχος.
Άρα λοιπόν αυτή ουσιαστικά είναι η μεγάλη σας πρόκληση, έτσι, και στο οποίο ενδεχομένως να δίνετε έτσι λίγο μεγαλύτερη έμφαση, προκειμένου να δείτε την ελληνική σκοποβολή όπως θα θέλατε τα επόμενα χρόνια.
Σίγουρα, σίγουρα αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό θέλουμε. Αυτό και αυτό, οι αγώνες οι μεγάλοι είναι ένα βέλεαρ για τους αθλητές. Κάποιοι, ας πούμε, θα θέλουν να σταματήσουν. Εδώ παρεμβαίνει το συνέστημα αφού βλέπουν τη μεγάλη εικόνα και συνεχίζουν. Και εμείς προσδοκούμε από αυτούς κάποιοι, και γίνεται αυτό, να διακρίνονται σιγά σιγά, να βγαίνουν, δηλαδή να αναδεικνύουν το ταλέντο τους. Εμείς αυτό θέλουμε.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη διοργάνωση και στην εθνική μας ομάδα. Να είναι μια πραγματικά ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό και τη σκοποβολή, βεβαίως, στη χώρα μας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε, εδώ θα είμαστε.
Να και στο χώρο, ναι.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτά από την σκοποβολή και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πύληνου Στόχου που ουσιαστικά σήμερα ανοίγει τις πύλες του. Έχουμε βεβαίως δύο ομάδες, όπως ακούστε και λίγο νωρίτερα, και από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή αλλά και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Παγιοργίου, να μας μιλάει λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες τόσο στο τραπ όσο και στο σκιτ. Εκεί βεβαίως όπου έχουμε φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει ο κόσμος τις μέρες αυτές να βρεθεί στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας και να δει από κοντά τους αγώνες, γιατί νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο έτσι πολύ συχνά να συγκεντρώνονται τόσο υψηλό επίπεδο αθλητές σε έναν αγώνα. Οπότε είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, αφήνουμε την σκοποβολή, πάμε στο βόλεϊ, εκεί όπου η ΑΕΚ έκανε το 2-2 χθες στο Βαλκανικό Κύπελλο Γυναικών που διεξάγεται στο Κόσοβο. Η Ένωση λοιπόν επικράτησε με 3-0 σετ της ισχυρής Ergenc Novi από το Μαυροβούνιο και βρίσκεται μία ανάσα από το τρόπαιο και την πρόκριση στο Challenge Cup. Σήμερα λοιπόν στο το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Τρίτα από το Κόσοβο. We'll be right back. Πάμε και στο Γκάντμπολ. Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο της συγκομιδή των βαθμών στην Α1 των Ανδρών. Οι κάτοχοι του τίτλου θρόλευκοι επικράτησαν με άνεση του Ζαφυράκη Νάουσα στο κλειστό της Ηλιούπολης με 41-22 σε αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής. Και με αυτή τη νίκη οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν την πέμπτη του συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, αποκτώντας ταυτόχρονα και μία έτσι ψυχολογική όθηση εν ώψη των δύο επικείμενων αγώνων με την Ιταλική Άλμπα Ντροσίρακούζα για το European Cup, το οποίο που θα διεξαχθούν οι δύο αυτοί αγώνες στο ίδιο γήπεδο 11 και 13 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Έξτρα σπορ, συνεχίζουμε μέρος δεύτερο, μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Ολυμπιακή Νικοπούλου στην ηχοληψία, Σπύρος Γραμμένος στην παραγωγή, στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα handball των γυναικών ξεκινά ένα νέο συναρπαστικό κύκλο υποχρεώσεων με στόχο την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Η Ελλάδα μετέχει στο έκτο γκρουπ των προκριματικών μαζί με Ισπανία, Αυστρία και Ισραήλ με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται 16 και 19 Οκτωβρίου απέναντι σε Ισπανία και Αυστρία. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στην Μίκρα Θεσσαλονίκης όπου 17 διεθνείς θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του κυρίου Μενέλο Δανίλου, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει λοιπόν για την νέα αυτή προσπάθεια, τις προσδοκίες και τα πρώτα βήματα της ομάδας προς το μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλο από την πρόκριση στο Euro 2026. Κύριε Δανίλο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθατε.
Λοιπόν, καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια πολύ έτσι σημαντική περίοδο για την Εθνική Γυναικών. Πώς νιώθετε λοιπόν εν ώψη αυτής της νέας αρχής και τι σημαίνει για εσάς προσωπικά η πρόκληση των προκριματικών του Euro 2026?
Όπως είπατε και εσείς, πολύ εύστοχα είμαστε ξανά σε ένα όμιλο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με απότερο σκοπό την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην τελική φάση, καθώς στην ιστορία του handball στην Ελλάδα δεν έχει ξανασυμβεί να φτάσουμε στο τελικό στάδιο, στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αναλύοντας λίγο τον όμιλο, εμείς έχουμε τρεις ομάδες μπροστά μας. Είναι η Ισπανία, η Αυστρία και το Ισραήλ. Η Ισπανία και η Αυστρία είναι ομάδες άλλο επίπεδο από εμάς. Το Ισραήλ είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσουμε μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εμείς δηλαδή, το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Αυτός είναι λίγο ο οδηγός λίγο του ομίλου.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αύριο είναι η πρώτη συνάντηση της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, εν ώψη της προετοιμασίας, αλλά έχετε ήδη ξεκινήσει τη δουλειά. Είχατε μετάσχει νωρίτερα και το Σεπτέμβρη στο Διεθνές Τουρνουά της Οχρίδας. Έτσι.
Ναι, ναι, πήγαμε στο Διεθνές Τουρνουά της Οχρίδας με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας και την κλίση που είχαμε από τη Βόρεια Μακεδονία. Αντιμετωπίσαμε την Αίγυπτο και την Τινησία, δύο ομάδες πολύ δυνατές από τη ζώνη της Αφρικής. Κερδίσαμε την Αίγυπτο και φέραμε ισοπαλία με την Ισία. Θα παίζαμε και άλλο παιχνίδι ακόμα με την Βόρεια Μακεδονία, αλλά μας χτύπησε μια ίωση εκείνη την εποχή και 10 αθλήτριες δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στο παιχνίδι.
Οπότε
αναγκαστικά γυρίσαμε στην Ελλάδα. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Κάποια φιλικά που χρειαζόμασταν για να δούμε τα κορίτσια σε τι κατάσταση βρίσκονται, να μιλήσουμε μεταξύ μας, να βάλουμε, να οροθετήσουμε τους στόχους της φετινής χρονιάς, καθότι η διαδικασία αυτή θα πάρει 6 μήνες. Αναλυτικά σας λέω ότι έχουμε δύο παιχνίδια τώρα, δύο το Μάρτιο με το Ισραήλ μέσα έξω και άλλα δύο τελευταία τον Απρίλιο με την Αυστρία και την Ισπανία αντίστοιχα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη περίοδος που διερκεί αυτό το όμιλος του Ευρωπαϊκού. Και ήθελα λίγο να μπορέσω να μιλήσω με τα κορίτσια, να υιοθετήσουμε τους στόχους μας και να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά.
Είναι αλήθεια ότι η ομάδα έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση στην προηγούμενη διοργάνωση. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι, κατά την γνώμη σας, τα βασικά σημεία που πρέπει να βελτιωθούν αυτή τη φορά για να γίνει το βήμα παραπάνω.
Την πρώτη φορά, όντως, για ένα γκολ μείναμε εκτός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή τη φορά είμαστε με μεγαλύτερη θέληση και με πολύ διάθεση ώστε να κατακτήσουμε αυτό το οποίο μας λείπει τόσα χρόνια. Οι στόχοι, όπως είπα και στα κορίτσια, είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, έχουν μια διαβάθμιση. Κατά πρώτον, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε το Ισραήλ. Είναι απαραίτητο, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε τουλάχιστον τρίτοι στον όμιλο. Η τρίτη θέση του ομίλου εν δυνάμει δίνει πρόκριση στο Euro, καθώς οι τέσσερις καλύτερες τρίτες από τους έξι ομίλους περνάνε και αυτοί στο Euro. Οπότε βασική προϋπόθεση είναι ότι πρέπει στα μάτς με το Ισραήλ να έχουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία. Και όπως είπα στα κορίτσια και έχω εκφράσει και αλλού, ότι το μάτς αυτό είναι ένα μάτς ιστορικό, αυτό το Ελλάδα-Ισραήλ στις 8 Μαρτίου. Το έχω πει ότι είναι ένα μάτς της δεκαετίας για το ελληνικό γυναικείο handball. Αυτό είναι ο βασικός στόχος και πρέπει να οριοθετήσω την κατάσταση για να μπορούν τα κορίτσια να έχουν μια εικόνα του τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, τα παιχνίδια με την Ισπανία και την Αυστρία είναι παιχνίδια με μεγαλύτερη δυναμικότητα αντίπαλο από εμάς, αλλά εμείς αυτά τα παιχνίδια θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε μικρές νίκες μέσα στο παιχνίδι, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια τα οποία θέλουμε. Κάθε φάση μετράει, κάθε γκολ μετράει, δεν θα αφήσουμε καμία φάση να πάει χαμένη.
Και ποια είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία θα δώσετε έμφαση αυτές τις πρώτες μέρες της συγκέντρωσής σας και της προπόνησης που θα κάνετε?
Πάντα στην εθνική ομάδα τα κορίτσια έρχονται έτοιμες από τις ομάδες τους, καθότι έχουμε πολύ καλές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα με πολύ καλούς προπονητές και τα κορίτσια έχουν ένα επίπεδο προπόνησης αρκετά υψηλού επίπεδου. Εμείς στην εθνική ομάδα ασχολούμαστε, όπως όλες οι εθνικές ομάδες πιστεύω, με το κομμάτι της τακτικής, με το βίντεο, να μπορέσουμε να πούμε στα παιδιά ή περίπου που θα περιμένουμε στο παιχνίδι, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, καθότι τα κορίτσια που θα αντιμετωπίζουν είναι επαγγελματίες και δεν έχουν την ίδια δύναμη που έχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε αυτό χρειάζεται ένα χρόνο να μπορέσουν να συνηθίσουν τις δυνάμεις αυτές. Κάτι το οποίο το αντιμετώπισαμε και την προηγούμενη φορά και χρειαστήκαμε μέσα στη διάρκεια του ομίλου να γίνουμε καλύτεροι. Και θα επισημάνω μια κουβέντα που μας είχαν πει τότε, πριν δύο χρόνια στη Ρουμανία, στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής, ότι η δικιά μας η εθνική ομάδα από τις 32 που συμμετείχαν σε όλους τους ομίλους ήταν η πιο βελτιωμένη μέσα στη διάρκεια του τουρνουά, μέσα στη διάρκεια αυτών των 6 μηνών. Και τους εξήγησα, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες μετράνε τα πάντα στην Ευρώπη, τους εξήγησα ότι εμείς είμαστε μια ομάδα που μέσα από το τουρνουά μεγαλώνει, μέσα από τα παιχνίδια βελτιώνεται, γιατί το ελληνικό ποτάσμα δεν έχει αυτή τη δυναμική που έχει η
Ευρώπη.
Οπότε
είναι απαραίτητα.
Οπότε εμείς μέσα από τα παιχνίδια συνέχεια βελτιωνόμαστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δανίλο, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στα πρώτα παιχνίδια. 16 του μηνός είναι το πρώτο μάτς εκτός με την Ισπανία.
16 στη Βαλένθια, με την Ισπανία, ναι.
19 με την Αυστρία στην Λευκόβρυση Κοζάνης. Και από εκεί και πέρα πάμε πιο μετά, αρχές Μαρτίου, έτσι, το παιχνίδι
ακριβώς,
με το Ισραήλ.
Ακριβώς. Εγώ μια τελευταία κουβέντα θα ήθελα να πω ότι όσοι παρευρεθούν στο κλειστό της Λευκόβρυσης στην Κυριακή στις 19 του μηνός, είναι ένα φοβερό παιχνίδι. Το Ελλάδα-Αυστρία είναι πραγματικά μια σχολή που έρχεται στην Ελλάδα και καλό είναι όσοι είναι κοντά ή όσοι έχουν τη διάθεση να δουν αυτό το παιχνίδι από κοντά σε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο στην Κοζάνη. Για να ξέρουμε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το 60 και θα παλέψουμε για όλες τις φάσεις. Γιατί κάθε φάση μετράει και κάθε φάση μπαίνει σε αυτό το σακούλι που χρειάζεται στο τέλος για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκληση.
Ακριβώς. Και γιατί η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την ομάδα.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, κύριε Δανίλο.
Γεια σας.
Λοιπόν, διαβάζω ότι η Ιταλία θα υποβάλει πρόταση για παγκόσμια εκεχηρία στα Ηνωμένα Έθνη εν ώψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, Μιλάνο Κορτίνα 2026, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Βεβαίως είναι γνωστό ότι ως ιδέα η παγκόσμια εκεχηρία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων χρονολογείται από τους αρχαίους αγώνες στην Ελλάδα, όπου οι αντιμαχόμενες παρατάξεις συμφωνούσαν να καταθέσουν τα όπλα τους στη διάρκεια των αγώνων αυτών, ώστε οι αθλητές να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια από και προς την αρχαία Ολυμπία. Βεβαίως, οι εκκλήσεις των διοργανωτών των Ολυμπιακών Αγώνων και του ΟΗΕ για παγκόσμιες εκεχηρίες δυστυχώς δεν έχουν εισακουστεί με την ευκαιρία των αγώνων της σύγχρονης εποχής από το 1896, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Ας ελπίσουμε ότι ίσως αυτή τη χρονιά τα πράγματα να αλλάξουν. Ο Σεμπάστιαν Κόου, ο πρόεδρος της World Athletics, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι προωθεί διαρκώς καινοτομίες, έχει λοιπόν σαν μέλημά του και σαν στόχο να βγουν έτσι όλο και περισσότερα αγωνίσματα εκτός σταδίου στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Το είδαμε σιγά σιγά αυτό να αρχίζει να υλοποιείται. Είδαμε στον φετινό τελικό του Diamond Link σε Ζυρίχη ότι όλα τα κάθετα άλματα, το μήκος, η σφαιροβολία έγιναν στην κεντρική πλατεία της πόλης, ακριβώς μπροστά από την όπερα, με το κοινό ουσιαστικά να βρίσκεται έτσι μία ανάσα από τους μεγάλους στάρ, και περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Στίβου έτσι συγκεντρώθηκαν σε αυτή την γνωστή πλατεία της Ζυρίχης για να παρακολουθήσουν από κοντά τις μάχες των Superstar. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα The Guardian, η ίδια ιδέα θα μπορούσε να υιοθετηθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Ο πρόεδρος λοιπόν της World Athletics, ο Σεμπάστιαν Κόου, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους διοργανωτές των αγώνων σχετικά με την μεταφορά κάποιων αγωνισμάτων εκτός σταδίου. Θέλω να δω, είπε, περισσότερα αγωνίσματα να βγαίνουν στην πόλη, κάτι που επιθυμούσαμε να εφαρμόσουμε και πέρσι στο Παρίσι. Οι Γάλλοι ήταν πρόθυμοι, είπε, στην αρχή, αλλά σε συνέχεια εξέτασαν το κόστος. Αλλά εάν το κάνουμε σωστά, νομίζω ότι θα έχει πολλά θετικά, και γνωρίζω ότι στο Λος Άντζελες είναι θετικοί οι διοργανωτές στο ενδεχόμενο αυτό. Τα συγκεκριμένα αγωνίσματα, να πω ότι θα προσφέρουν διαφορετικές φωτογραφικές έτσι και τηλεοπτικές λήψεις, όπως ακριβώς είναι η όπερα της στη Ζυρίχη, έτσι είναι και το Λος Άντζελες, έχει τα δικά του έτσι εμβληματικά σκηνικά, όπως είναι το Walt Disney Concert Hall στο κέντρο της πόλης, η παραλιακή λεωφόρος Venice Beach και η περίφημη βεβαίως λεωφόρος του Hollywood. Υπάρχουν έτσι πολλά το πόσημα που θα μπορούσαν να γίνουν αγώνες, να βγουν έξω και να μπορέσει ο κόσμος να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στους μεγάλους στάρ. Πάμε και στην Ξηφασκία. Η Δέσποινα Γεωργιάδου επιστρέφει στην αγωνιστική δράση για τη σεζόν 2025-2026 και θα κάνει πρεμιέρα στην Κωνσταντινούπολη. Έχει δηλωθεί λοιπόν στο τουρνουά της Σπάθης που θα διεξαχθεί 18 Οκτωβρίου. Η Γεωργιάδου, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε την τελευταία της εμφάνιση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τυφλίδας τον Ιούλιο, όπου αποκλείστηκε πρόωρα, ολοκληρώνοντας την 33η θέση. Το μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χονγκ Κονγκ, που θα πραγματοποιηθεί 22-30 Ιουλίου του 2026, ενώ τον Ιούνιο θα προηγηθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για το οποίο δεν είναι ακόμη γνωστή η πόλη που θα φιλοξενηθεί. Λοιπόν, πάμε στο τένις. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά Masters της Σαγκάη, επικρατώντας με 2-1 σετ του Χάμε Μουνάρ στο μάτς για τη φάση των 16. Η αναμέτρηση δεν ήταν τόσο εύκολη όσο αναμενόταν για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ωστόσο, ο Σέρβος κατάφερε να επικρατήσει του Μουνάρ, πανηγυρίζοντας λοιπόν την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά. Να πούμε ότι στο πρώτο σετ ο Νόλε ήταν κυρίαρχος και από πολύ νωρίς έβαλε τις βάσεις για το προβάδισμα στον αγώνα. Με break στο τέταρτο game, ο 38χρονος πήρε αέρα τριών games με το hold που έκανε και το τρίτο set point που του εμφανίστηκε, έκανε το 6-3 και πήρε κεφάλι στο μάζ. Ο δεύτερο set δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο. Ο Μουνάρ ήταν σαφώς πιο σταθερός πίσω από το σερβίς και απείλησε τον Τζόκοβιτς με break στο 8ο game. Πριν ξεκινήσει το τρίτο σετ, ο Νόλε είχε ενοχλήσει το πόδι, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να κυριαρχήσει. Με δύο breaks λοιπόν έκανε το 6-2 και διπλασίασε τα σετ του για να πάρει λοιπόν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά. Εκεί λοιπόν αύριο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ζίζου Μπέργκς. Και μια και μιλάμε για τένις, θα πούμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα, ο 40χρονος Σταν Βαβρίκα με wild card, θα αγωνιστεί στο 250 τουρνουά της Αθήνας που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ 2 με 8 Νοεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν από την διοργάνωση, ο 40χρονος Ελβετός έχει λάβει wildcard και θα μετάσχει στο κυρίως group του τουρνουά. Είναι ένα τουρνουά βεβαίως που έχει τις ευλογίες του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επέλεξε από το Βελιγράδι να μεταφέρει στην Αθήνα. Και φυσικά από τα ονόματα που ξεχωρίζουν στην εν λόγω λίστα είναι αυτό του Σέρβου τενίστα αλλά και του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος για δεύτερη φορά στη σεζόν αναμένεται να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό. Εκτός αυτών βεβαίως θα είναι ακόμα η Κάριν Κατσάνοφ, Γιακούμπ Μένσικ, Γύρι Λετσέκα. Ενώ πολύ πιθανή είναι και η επιστροφή του Φονσέκα στην Ελλάδα μετά την παρουσία στο Davis Cup, στο οποίο έλαβε χώρα στο υπερσύγχρονο στάδιο του ΟΑΚΑ. Να πω ότι η Ελλάδα θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά μετά από 31 ολόκληρα χρόνια, από το 1994, ένα τουρνουά ATP Tour με τον μπασκετικό ΟΑΚΑ να μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο τένις. Και μετά του τένις λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Ο Σπύρος Γραμμένος ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας. Ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.